Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 26 fevral kuni Toshkent shahar sudida Dok 1 Max ishi doirasida sudlanganlar ustidan hukm o'qildi. Bugungi suhbatdoshim shu ish bo'yicha o'tgan yilning avgustidan beri kesgan sud jarayoni ishtirokchisi, sudlanganlar manfaatlarini himoya qilgan advokatlardan biri Muhsinjon Madaminov. Assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Xo'rdik Muhsinjon, 2022 yil 31 dekabrdagi video xabarimizdan parcha ko'ramiz.
Kun sayin O'zbekistonda Dok 1 Max siropidan jabrlangan bolakaylar soni oshib bormoqda. 28 dekabr kuni Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida Dok 1 Max siropini iste'mol qilib kelgan 1.5 yashar bolakay vafot etdi. Shu bilan mahalliy prokuratura mazkur preparat tufayli hayotdan ko'z yumgan va soni tasdiqlangan bolalar kamida 19 nafarga yetganini tasdiqladi.
Uzbekistan has claimed that 18 children have died in the country.
Syrup manufactured by Indian company Marin Biotech have died.
Минздрав Узбекистана подтвердил смерть 18 детей, принимавших сироп Dok 1 Max.
Bu 2022 yilning so'nggi kunidagi xabar edi. Keyinroq qurbonlar soni ortib bordi va Dok 1 Max siropidan halok bo'lgan bolalar soni 68 nafarga yetdi. Kecha chiqarilgan hukm shu o'limga sabab bo'lganlar ustidan edi.
Sud hay'ati masalan chiqdi va hukmni e'lon qildi. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Sinxovenda protokol uzr kesib 20 yil muddatga ozoddan mahrum qilib jazosi tayinlansin.
Muhsinjon, bugungi suhbat siz bilan Ozod nazardagi 4-chi suhbatimiz. Avvalgi suhbatlarimizning har birida sizning Dok 1 Max ishida advokat sifatida ishtirok etishingizni aytish bilan cheklangandim. Qonun oldida majburiyatlaringiz borligini tushunib, sizga bu ish yuzasidan savollarimni tilim qanchalik qichimasin bermaganman. Mana sud jarayoni yakuniga yetdi. Endi gapirishingiz, hukmni sharhlashingiz mumkindir.
Majburiyatlarim oxiriga yetgani yo'q, lekin fikrlarni hukm bo'yicha fikrlarni berishga tayyorman. Sud jarayonida, muzokara jarayonlarida mazkur ish bo'yicha nuqtai nazarim shakllanib ulgurgan.
Ha, rahmat.
Nuqtai nazarim muammosidagini manfaatiga zid emas.
Rahmat. Bugungi suhbat davomida ana o'sha ananaga aylanib borayotgan sahifamiz advokat maslahati sahifasi ham bo'ladi. Endi uni doimgidek suhbatni adog'iga qo'yamiz. Advokat maslahati ham bugun mana shu dorilar bilan bog'liq muolajalardan kim zarar ko'rganlar, vrachlardan zarar ko'rganlar o'zini qanday himoya qilishi mumkinligi to'g'risida bo'ladi. Keling endi sudga qaytaylik. Sudda sudlanuvchilardan nechishiga advokatlik qildingiz?
Men mazkur ish doirasida dastlab bitta shaxsni himoya qilayotgan edim, orada keyin ikkinchi shaxs ham qo'shildi, jami sud yakuniga qadar ikkita shaxs himoya qilib bordi.
Mijozlaringizning kimligini ayta olasizmi?
Ha, mijozlarimdan biri dori vositalarini sertifikatlashtirib, dori vositalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish organini rahbarining birinchi o'rinbosari, ikkinchi himoya ostidagi shaxs bu laboratoriya mudiri edi. Azimov Amirxon direktor o'rinbosari va Boltubayeva Gulchehra laboratoriya mudiri.
Ularga qanday jazo tayinlandi?
Azimov Amirxonga 16 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Gulchehra Boltubayevaga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi.
Xo'p. Muhsinjon, boshqa savollarga o'tishdan oldin yakuniga yetgan jarayonga umumiy bahoingizni eshitgim kelyapti. Hozir beradigan savolimga sudlanuvchining advokatidan ijobiy javob ololmasligimni bilsam ham beraman o'sha savolni. Sud adolatli hukm chiqardi deya olasizmi?
Yo'q, men sudni hukmini adolatli deya olmayman. Buni izohlab berish mumkin, lekin sud dastlabki boshidan boshlab to jinoyat ishi doirasida tergov tomonidan taqdim qilingan dalillarni muhokamasi yakunlangunga qadar adolatli xolis o'tib bordi. Tergov tomonidan
Yo, ziddiyat ko'ryapman gapingizda. Boshidan adolatli o'tib keldi, deyapsiz-da, hukm adolatsiz chiqdi, deyapsiz. Qanday tushunishimiz?
Sodirshan tushuntiryapman, demak, tergov tomonidan taqdim qilingan dalillarni o'rganishga, ularni muhokama qilishga sud advokatlarga imkoniyat qadar sharoit yaratib berdi. Ayni paytda dalillarni o'rganib bo'lganimizdan so'ng qo'shimcha dalillar o'rganish ehtiyoji tug'ildi deb hisoblardik. Biz himoyachilar mana shu qo'shimcha dalillarni o'rganish jarayonida sud bizga imkoniyat bermadi. Bu bittasi. Ikkinchisi endi himoya nuqtai nazaridan tergov tomonidan taqdim qilingan dalillarni o'rganishimiz biz advokatlarga barcha sharoit yaratib bergan bo'lsa ham, lekin meni fikrimcha davlat ayblovini qo'llab-quvvatlash yo'nalishida prokuraturada ma'lum bir xatolik o'tdi deb hisoblayman. Sababi? Sababi sudlanuvchilarni 3 guruhga ajratishimiz mumkin. Bittasi bu dorini O'zbekistonga olib kirib, import qilib turib, sotuvga chiqaradigan farmatsevtik korxona vakillari, ikkinchisi dori vositalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish DVSM dedik biz. Dori vositalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish organi xodimlari, uchinchisi davlat standartlashtirish, dori vositalarini standartlashtirish markazi xodimlari, ya'ni 3 guruhga ajratamiz. Jami sudlanuvchilarimiz soni dastlab 21 edi, keyin 23 yetdi.
Keyin jarayon davomida qo'shildi keyingi ikkitasi.
Keyingi ikkitasi jarayon davomida qo'shildi. Endi bilmadim, albatta prokuraturani men ishiga aralash niyatim yo'q, lekin men Toshkent shahar prokurorining o'rinda bo'lganimda mazkur jinoyat ishi bo'yicha kamida 3 bo'lmasam 4 davlat ayblovini qo'llab-quvvatlaydigan prokuror jabrlagan bo'lardi. Prokurorlarimiz sud boshidan 2-3 oy 2 yigit davlat ayblovi sifatida qatnashib keldi, navbatma-navbat keyinchalik faqat bittagina davlat ayblovi qolib ketdi. Bu bizga nima uchun kerak edi? Aynan davlat ayblovi nuqtai nazaridan toza yuridik tahlil qiladigan bo'lsak, 21 odamni, keyinchalik 23 aylangan odamni ayblovini o'rganib chiqib, u bo'yicha ayblovni qo'llab-quvvatlash o'zi oson emas. Prokuror har bitta ayblanuvchining harakatiga alohida huquqiy baho berib, alohida yondashib, tahlil qilib, keyin sudga fikrini aytish kerak. Bizning holatda 23 ayblanuvchi bitta prokurorni bo'yinda qolib ketdi. Prokurorga sud muzokara uchun 1 haftagina vaqt berdi.
Sizlar uchun yaxshi ekan-ku, yaxshi-ku prokurorda vaqt yetmaydi. 23 kishining ishini nima qilishga?
Biz uchun bu yaxshi emas, chunki agar prokuror o'z vazifasini bajarmasa, ertaga sud yoki ayblov tarafiga noxolis yondashib, ayblov tarafiga qarab ketib qolish kerak, yoki bo'lmasam ayblov lozim darajada quvvatlanmaganligidan kelib chiqib ish ko'rish kerak.
O'zi umuman Musuljon, bugungi suhbatimiz shu katta bir shu Dok bir Max ishi bo'yicha chiqarilgan hukm atrofida bo'ladi. Shuning uchun balki hozir gapingizni bo'ldim, savollarimga javob berarkansiz, iloji boricha bir kengroq yoritarmiz degan umiddaman. Qarang, mana siz o'zingizni, ikki mijozingizni manfaatlaridan kelib chiqib, sudni hukmini adolatsiz deyapsiz. Jabrlanganlar qanday qabul qildi sudni hukmini?
Endi jabrlanuvchilar kecha bo'lgan sud majlisida so'zga chiqqan jabrlanuvchilarni inobatga oladigan bo'lsak, ular adolatli deb qabul qildi shekilli. Chunki siz bilan bo'lgan suhbatlarni qaysidir birida aytib o'tgan edim, suddan hech qachon hech kim ikkala taraf ham rozi bo'lib ketishi juda qiyin masala. Manfaatlar to'qnashuvi sodir bo'ladigan joy. Shuning uchun endi uni jabrlanuvchilardan biz so'rab ko'ramiz. Endi jabrlanuvchilarga 1 milliarddan ma'naviy zarar undirdi sud. Moddiy zarar masalasi.
1 milliarddan ma'naviy zarar undirilishi juda katta masala. Men alohida so'rayman buni. 1 milliarddan mana hoziroq aytib qo'yay, demak 68 kishiga 1 milliard so'mdan men pul o'tkazishni bittasidan ikkinchisiga bo'lavermayman, shu 100 ming dollarda atrofida bo'ladi bir kishiga. 1 milyon.
Yok, 100 ming emas. Ha. 68-ta jabrlanuvchini hisobga oladigan bo'lsak, bu 6 million dollarni yon atrofida.
Yo, shuni aytayapman. Yo, bir kishiga 100 ming dollardan
asosidagi
pul.
Ha? 80 ming dollar atrofida.
Bu alohida katta masala. Suhbat davomida bunga to'xtalamiz. Advokat sifatidagi e'tirozlaringiz nimalardan iborat? Hozir mana hozir aytyapsiz, keng aytdingiz, bir konkret aytsangiz, nimalar?
Endi bo'lmasam Sarvar aka bitta narsani dan kelib chiqaylik. Jami 7 epizod bo'yicha sudlanuvchilarga ayblov e'lon qilgan edi. Shundan asosan bitta epizodimiz Dober Max bilan bog'liq xolos. Barcha 7 epizodni muhokama qilmasdan faqat Dober Max bilan bog'liq ayblov epizodinigina muhokama qilsak, keyin ichida endi baribir pora bilan bog'liq epizod bor, unga asosiy e'tirozim bor. Demak, birinchidan endi hammamiz ham odammiz, qolaversa yuristman, ishni olganda himoya ostidagi shaxsni fikrlari qanchalik to'g'ri va buni qanchalik himoya qila olaman, aybsizlikni isbotlay olaman degan fikr ichimdan o'tadi, shu nuqtai nazardan yondashiladi. To'g'risi 2024 yilda yanvar oyiga qadar menda o'zimni himoya ostidagilar, umuman jinoyat ishi bo'yicha o'tayotgan shaxslarni aybsizligi ma'lum ma'noda oz bo'lsa-da shubha tug'dirayotgandi. Lekin aynan yanvar oyida men O'zbekistonda yosh bolalarni o'limi statistikasini ko'tarib ko'rdim. Yosh bolalar o'limi statistikasini ko'tarib ko'rgandan so'ng menda himoya ostidagi shaxslar aybsiz degan to'xtamga keldim. Undan tashqari zaharli deb topilayotgan modda etilen glikolni fizikaviy xususiyatlari bilan tanishib ko'rdim. Umuman tanishtirib jabrlanuvchilarni dori vositasining ta'miga doir ko'rsatuvlarga solishtirganimda himoya ostidagi shaxslarning aybsizligiga doir ishonchim yana ham kuchayib bordi. Agar ruxsat bersangiz, statistikani keltirib bersam, nima sababdan bunday hisoblayapman?
Ya, marhamat qiling.
Demak, UNICEF degan tashkilot bor, hammamiz bilamiz, bu voyaga yetmagan, ya'ni bolalar huquqini himoya qiladigan, mana shu UNICEF degan tashkilot 2019-2020 yillarda O'zbekiston Respublikasida voyaga yetmagan, ya'ni bolalarni holati analiz qilingan va bu to'g'risida hisobot chop etilgan. Internetda erkin ochiq tarzda bu mavjud. Endi UNICEFni nimasiga qaraydigan bo'lsak, statistik ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, 5 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limi 2019-2020 yillarda 2.15% tashkil qilyapti. Neonatal o'limda olayotganim yo'q. 5 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalarni o'limi 0.33% tashkil qilyapti. Bu UNICEF ma'lumot. O'zbekiston statistikasi bo'yicha faqat 5 yoshgacha bolalarni o'limi to'g'risida ma'lumot berilgan. Bu 0.57% tashkil qilgan bo'lyapti. 5 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalarni o'limi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi statistikasi ma'lumot bermayapti. Demak, har bitta bolalar soniga nisbatan oladigan bo'lsak, 14 yoshgacha bo'lgan bolalarda o'lim xavfi jami 2.28% tashkil qilyapti. Agar bolalarni Dober Max yoki Ambranoldan vafot etgan deb oladigan bo'lsak, Dober Max va Ambranoldan vafot etgan bolalar soni mazkur 2.38% ko'rsatkichidan ko'proq bo'lishi kerak.
Yo, men tushundim sizni qayerga ketayotganini gap, lekin statistika bundoq va ana o'sha statistika doirasidagi bu o'lim deb oqlab bo'lmaydi-da taqsir. Baribir. Endi 68 ta bolani ana o'sha Dober Max va yonidagi aketadigan dori hozir esimdan chiqib qoldi. Ana o'shandan
Ambranol.
Ha, ana o'shandan o'lishini umumiy statistikaga hisob turib, ha shu statistika doirasida ekan bu, mayli endi o'sha deganday bo'lib qolyapsiz-da, bilyapsizmi?
Yo'q, men unaqa demoqchi emasman umuman. Lekin hozir navbatdagi narsam jami O'zbekiston Respublikasida sotilib, iste'mol qilib yakunlangan, ya'ni iste'mol qilib yuborilgan Dober Max va Ambranol dori vositalarining jami miqdorini aytib o'tmoqchi edim. Va keyin unga nisbatan 100% bermoqchi edim. Demak, jami O'zbekistonda sotib yuborilgan dori vositalari Ambranol va Dober Max qo'shib hisoblaganimizda 225230 donani tashkil qilyapti flakonda. Bundan bizda 68 ta bola vafot etyapti. Endi 16 ta bola.
Yo, bu dalilingizni ham qabul qilmayman. Agar sudya bo'lsam, men qabul qilmagan bo'lardim. Qarang, juda ko'p sotildi, 68 tagina bola o'ldi deyolmaysiz-da, bu mumkin emas. Bitta ham o'lmasligi kerak.
Endi avvalroq bitta ham o'lmasligi kerak doridan, lekin kasallikdan o'lim fakti borligini hech kim inkor qilmaydi-ku. Mana UNICEF statistikasi
kasallikdan o'lish boshqa ta'sir. Kasallikdan o'lish boshqa. Doridan soppa sog' bola, yo'q, muayyan nimadan darddan aziyat chekayotgan, qisqa vaqt ichida muayyan darddan aziyat chekayotgan bola dorini ichib, ana o'sha doktor Maxdan o'lishi bu boshqa narsa. Adashtirmaslik kerak buni. Endi advokatsiz, siz qo'lingizdan imkoningiz bor har qanday nimadan foydalanishga harakat qilasiz, choradan himoyangizdagi mijozni himoyalash uchun, lekin bolalar o'limini statistika bilan bog'lab, sotilgan dorilarni umumiy miqdoridan kelib chiqib oqlab bo'lmaydi.
Endi mana dori, nimaga men dorilarni umumiy sotilgan miqdordan kelib chiqyapman? Dori ishlab chiqarilayotganda ma'lum bir partiyalar bilan ishlab chiqariladi. Bir partiyadagi dorilarning tarkibi bir xil bo'ladi. Bizda jami Dobermaxda 10 partiyadagi doridan shu zaharli etilenglikol moddasi topilgan deb turib e'lon qilindi. Nimada? Ambranolda 7 ta partiyadan topilgan deb e'lon qilinyapti. Jami 17 ta partiya doridan biz go'yoki zahar topyapmiz. Zahar topilgan dorilarni jami miqdori qaytarib o'taman 225230 donani tashkil qiladi. Demak, 225230 ta odam bola mana shu zaharni iste'mol qilgan bo'ladi. Qolgan
bu bilan nima demoqchisiz? Bu bilan nima demoqchisiz?
68 ta vafot etgan 68 ta bola bilan og'ir jarohat olgan 16 ta bolani olib tashlaydigan bo'lsak, qolgan ko'rsatkichimiz, ya'ni 225 000 ta qo'pol qilib aytganda iste'mol qilgan bolalar sog'ayib ketyapti. Mana shunday
holatda nimaga bu endi ana o'sha dorilarni ekspertizadan o'tkazgan mutaxassislarga beriladigan savol. Lekin nima bo'lganda ham ana o'sha partiya, zaharli partiyadan 68 ta bola o'lganini hatto bittasi o'lsa ham kechirish mumkin emas. Keling, suhbat davomida yana qaytarsiz bu fikrlaringizga. Hozir sudlanuvchilar qanday jazolanganiga oid ma'lumotlar bilan tomoshabinni tanishtiraylik. O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmatining kecha xabar qilishicha, Dr. Max ishi doirasida sudlangan 23 shaxsning hammasini sud aybdor deb topdi va ularga 4 xil jazo tayinlandi.
Dr. Max ishi bo'yicha sudlanganlardan 7 nafari ozodlikdan mahrum etildi. 14 nafarining ozodligi cheklandi. 1 nafari axloq tuzatish ishlariga hukm qilindi. 1 nafari jarimaga tortildi.
Oliy sud xabarnomasini bir chetdan o'rganib, shunday guruhlarga bo'lib chiqdi. Muhsinjon, menimcha tomoshabinimizni kim qanday jazo olganidan ko'ra ko'proq bolalar qanday zaharlangani qiziqtirayotgan bo'lsa kerak. 2023 yilning 11 avgustida boshlanib, 6 oy davom etgan sud shu savolga javob topdimi? Javobning ikkita variantini o'qiymiz.
Bolalar o'limiga Dr. Max dorisi sifatsizligi sabab bo'ldi. Bolalar o'limiga Dr. Max dorisini ekspertizadan o'tkazish va saqlash qoidalari buzilgani sabab bo'ldi.
Javobning vrachlar Dr. Maxni bolalarga noto'g'ri tayinlagan degan yana bir varianti ham bo'lishi mumkin. Biroq sudlanganlar ro'yxatida vrachlar borligiga ko'zim tushmadi. Muhsinjon, sud qanday xulosaga keldi? Keltirilgan variantlardan qaysinisi asosiy sabab ekanligi o'z tasdig'ini topdi? Yoki umuman boshqa 3-chi, 4-chi va hokazo variantlar bormi?
Demak, men sudni buni bugungi kunda hali qo'limga olganim yo'q. Qonun bo'yicha sudga yana 3 kun ichida sud hukmini yozib tayyorlab, ikki taraflarga tarqatishi mumkin. Menimcha sudyaning qo'lida tayyor hukm bor, qo'limga olmaganligining sababi jabrlanuvchi va sudlanuvchilar soni ko'p bo'lgani uchun sudya bu hukmlarni nashrlar orqali chop ettirib tarqatish haqida va'da berdi. Ushani o'qib chiqib, keyin bir fikr aytishi mumkin. Endi bevosita bolalarning o'limi, o'lim fakti bor, bundan qocha olmaymiz. O'limiga sabab bo'lgan narsa, meni fikrimcha, baribir dori vositasida ham zaharli moddalarni mavjudligi, ayni paytda saqlash qoidalarini buzilganlik holatini ham inkor qilib bo'lmaydi, ammo tibbiy tekshirmadim. Mana shu ikkala narsa sabab bo'lgan. Vrachlarning noto'g'ri tavsiyasi yoki ota-onaning noto'g'ri dorini olib noto'g'ri ichilishi holati ham sud majlisida uzi o'z tasdiq ko'rinishga ega bo'ldi mana. Boshida bergan ma'lumotingizda 1.5 yashar bola ham vafot etganligini Qashqadaryoda aytib o'tdik. Dober Max dori vositasini 2 yoshdan yuqori bolaga berish kerak. 1.5 yashar bolaga berish mumkin emas.
Yo, qarang, asosiy xulosa nima? Dorilarni nazoratini kuchaytirish kerak degan xulosami yoki dorilarni har bir partiyasi ustidan nazoratni kuchaytirish kerak degan xulosami nima?
Demak, o'zi dorilarning nazorati shu kungacha ham bizda yaxshi, yomon emas. O'rganib chiqdik, ish doirasida imkon qadar yaxshi nazorat qilar ekan davlat. Mana 2018-yildan keyin xalqa nima, hududiy farmakopeya, Yevroittifoqning hududiy farmakopeyasini O'zbekistonga joriy qilyapti. Farmakopeya bu dori vositalarini ishlab chiqarish va dori vositalarini ishlab chiqarish jarayoniga nisbatan bo'lgan talablar oddiy qilib aytganimizda. Yevrosoyuzni farmakopeyasini O'zbekistonga joriy qilyapti. Demak, bizni farmakopeyamiz Yevropa darajasidagi farmakopeya hisoblanadi.
Lekin 68 ta bola o'ldi. Nima sabab bo'ldi shunga?
Bolalarning o'limiga ekspertlarning javobidan kelib chiqadigan bo'lsak, men ekspertlar javobiga qo'shilmaganimni aytib o'tmoqchiman, lekin ish doirasida savolga qisqacha. Ekspertlar javobidan kelib chiqadigan bo'lsak, dori vositasining tarkibidagi etilen glikol sabab bo'lgan. Endi dori vositalarini tarkibida etilen glikol bor yoki yo'qligini aniqlash bo'yicha umuman jahon standartlari farmakopeyasida talab yo'q ekan. O'zbekistondagi voqea mana shunga sabab bo'ldi. Etilen glikolni aniqlash bo'yicha birinchi bo'lib O'zbekiston chora ko'rdi. Bu 2023-yil avgust oyida jinoyat ishi boshlangan paytda Milliy farma agentligi bu bo'yicha farmakopeyani ishlab chiqib amaliyotga joriy qildi. 2023-yil oktyabrdan boshlab Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham bu talabni qo'ydi. Endi har qanday xavfsizlik doim qonun bilan yoziladi, o'lim bilan yoziladi. Holat ro'y berdi, bu holat boshqa takrorlanmasligi uchun farmakopeyamizga endi bu talab kirib keldi. Ungacha bu talab bo'lmagan. Shuning uchun ham ichilingil ko'l o'tib ketib qolgan.
Ungacha dori tartibiga ana o'sha siz aytayotgan modda kirib qolmagan ekanmi?
Oldin ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Oldin ham o'tib kelgan bo'lishi mumkin, lekin ichining glikolni aniqlash bo'yicha mezonlar ishlab chiqilmagan bo'lgan farmakopeyamiz.
Juda endi xos masala ekan, mayli men shu yerdan qaytay. Eng qattiq jazo kim qanday jazolanganiga oid ma'lumotlar. Eng qattiq jazo demak 7 kishiga tayinlandi. Ular ozodlikdan mahrum etish chorasi ularga nisbatan qo'llanildi.
Ozodlikdan mahrum etilganlar: Singh Raghvendra Pratap 20 yil, Nuriya Mirza Ahmedova 10 yil, 3 yillik sinov muddati, Sardor Kariyev 18 yil, Amirxon Azimov 16 yil, Nodirbek Musayev 16 yil, Shoyusuf Shodmanov 16 yil 6 oy, Farrux Tolipov 3 yil 3 oy.
Muhsinjon, har bir sudlanuvchining aybiyu ular qaysi moddalar bo'yicha aybdor topilganiga batafsil to'xtalib o'tira olmaymiz. Eng uzoq muddatli jazo 20 yil Kuramax Medical shirkati direktori hindistonlik Singh Raghvendra Pratapga tayinlandi. Qolganlar kimlar?
Qolganlar demak, Karif Sardor bu dori vositalari Farmatsevtika tarmog'i rivojlantirish agentligi va uning huzuridagi davlat markazi, ya'ni dori vositalarini davlat ro'yxatiga o'tkazish davlat markazining direktori edi. Musayev Nodirbek direktor o'rinbosari, Amirov Amirxon ham direktor o'rinbosari. Endi Nuriyaxonga sinov berdi, buniki ozodlikdan mahrum qilish hisoblanmaydi.
Yo'q, ana o'sha qolganlarni bir soatda joydari til bilan aytadigan bo'lsak, ular kimlar?
Mansabdor shaxslar
nima qanday ishga javob beradigan shaxslar? Dorim tekshirishgami, saqlashgami, nimaga javob beradigan shaxslar?
Demak, bu yerda bitta Tolipov mansabdor shaxs emas, uni olib qo'yamiz, lekin meni fikrim asosiy ayb Tolipovda bo'lgan. Tolipovga alohida to'xtaymiz agar vaqtimiz yetsa. Tariyev umuman tarmoqda umumiy boshqarishiga mas'ul bo'lgan odam. Bu odamga Jinoyat kodeksining 186-3 moddasi, ya'ni dori vositalarini tarqatish bilan ayb e'lon qilish o'zi noto'g'ri. Chunki davlat organi dori vositalarini tarqatish bilan shug'ullanmaydi. Tarqatish bilan bevosita farmakompaniyalar shug'ullanadi.
Qarang, sog'liq, tushundim. Sog'liqni saqlash vazirligini bir mas'uliyati haqida ham gap bo'ldimi sudda? Vazirni, vazir o'rinbosarlarini yoki u sudni kompetensiyasi kirmaydimi bu masala?
Sud majlisi jarayonida Emiroka Bosqonova so'roq qilindi, men sudda ishtirok eta olmadim, lekin so'roq qilindi, ularda javobgarlik masalasi ham ko'tarilgan. Xususan men o'zim himoya nutqimda ikkita holat bo'yicha xususiy ajrim chiqarishni so'ragan edim sudyadan, xususiy ajrim chiqarilmadi. Birinchisi, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018-yildagi nefrologiya sohasi, nefrologiya tizimini rivojlantirish bo'yicha prezident qarori bor. U qarorga ko'ra har bir tumanda, har bir viloyat, har bir tumanda nefrolog kabineti, har bir viloyatda nefrologiya bo'limi ochilishi kerak. Va nefrologiyaga rivojlantirishga doir chora-tadbirlar ishlab chiqilib, joriy qilinishi belgilangandi. Bu talablarni bajarish uchun Sog'liqni saqlash vazirligi mas'uliyatini belgilagan. Prezidentning mana bu qarori umuman ijrosi qolib ketgan. Mana shu holat bo'yicha men ajrim chiqarishni so'radim.
Ana o'shanday xususiy ajrim chiqardimi? Vazirlik mas'uliyati degan, bilmayman yana qandaydir idoralarni mas'uliyati yuzasidan xususiy ajrim chiqardimi sud?
Yo'q, sud xususiy ajrim chiqarmadi, lekin ba'zi bir shaxslarning harakatida jinoyat bor yoki yo'qligini tekshirish uchun xabarnoma jo'natdi. Bu shu jumladan sobiq farmagentlik sobiq o'rinbosariga nisbatan, keyin bir qator shifokorlarga nisbatan.
Sog'liqni saqlash vazirligining mas'ul xodimlariga-chi?
Yo'q, mas'ul xodimlarga nisbatan hech narsa qilinmadi.
Tushundim. Ozod nazarda advokat Muhsinjon Madaminov bilan gaplashyapmiz, davom etamiz. Toshkent shahar sudining 26 fevraldagi hukmi bilan 14 sudlanuvchiga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Bir sudlanuvchi axloq tuzatish ishlariga hukm qilindi, bir sudlanuvchiga jarima solindi. Muhsinjon, axloq tuzatish ishlari nimaligini ozmi ko'pmi tushunaman. Jarima ham tushunarli. 14 sudlanuvchining ozodlikdan cheklanishini qanday tushunish kerak? 14 kishi 2 yildan 5 yilgacha ozodlikdan cheklanibdi-da. Ular shuncha yil uydan chiqmay o'tiradimi?
Yo'q, uydan chiqmaydi emas, lekin ozodlikni cheklashda ma'lum bir cheklovlar joriy qilinadi. Bu cheklovlar odam uchun anchagina noqulaylik tug'diradi. Endi nazariy jihatdan sud umuman uydan chiqmaslik cheklovini ham qo'yib qo'yishi mumkin. Amaliyotda bunaqangi cheklov hech bo'lmagan. Lekin ommaviy tadbirlarda ishtirok etish, sutkaning ma'lum bir vaqti uyda bo'lish shartligi haqidagi cheklovlar kabi narsalarni sud joriy qilib beradi.
Ishga borib kela oladimi? Ishga borib kela oladi. Ishlasa?
Ishga borib kela oladi, faqat ishi ham o'zi cheklovga zid kelmasligi kerak. Masalan, tungi smenada ishlay olmaydi. Yoki kechki smenada ishlay olmaydi. Kechagi hukmni nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsak, faqatgina kunda yorug' paytida ishlay oladi. Uyida ertalab, endi soatlar esimda yo'q, hozir cheklovda shartli ravishda 7 yoki 8 gacha uyda ertalab 8 gacha bo'lish kerak. Kechki payt odatda 20 yoki 21 kechki soatda aytdi. O'shandan keyin uyda bo'lish kerak. Bu narsani ichki ishlar organlari nazorat qiladi. Mazkur cheklovlar buziladigan bo'lsa, bu cheklov muddati ozodlikdan mahrum qilish jazosiga real almashtiriladi. Endi ommaviy tadbirlar masalasi ko'proq biz amaliyotimizda qiynaydi. Ommaviy tadbirlar to'y hasharda ishtirok eta olmaydi. O'zbekchilik sovuq maraka bor, janoza bor. Unda ishtirok eta olmay qoladi.
Muhsinjon, sizning sud jarayonidagi funksiyangiz, mijozingiz bilan sudlanuvchilar manfaatlarini himoya qilish bo'ldi, Mijozingiz bo'lgan sudlanuvchilar manfaatlarini. Biroq 6 oy davom etgan sud majlislarida o'z farzandidan ayrilib qolgan jabrlanuvchilar, ota-onalarning ko'rsatmalarini ham eshitdingiz. Ularning ko'rsatmalarini eshitarkan siz advokatlik vazifangiz oddiy bir fuqarolik hissi bilan, otalik hissi bilan ziddiyatga kirishmadimi?
Kirishdi. Kirishdi. Chunki hozir hamda ko'rsatuvlarni eslasam sal terib junjikib ketadi. Uzuru tabassumga ishlamanglar, haqiqatan junjikib ketadi. Birinchi o'rinda hammamiz odammiz-da. Bolani dog'i og'ir kechadi. Og'ir kechgani ham jabrlanuvchilar bitta menda emas. Aksariyat advokatlarda jabrlanuvchilarning so'rog'ini eshitish juda og'ir kechdi. Savol berishga qiynaldik, chunki vaziyatni tushuntirib, biz holatini tushunib turibmiz. Imkon qadar hissiyotimizni jilovlashga harakat qilib, savol-javob qildik. Hali ham masalan, uzr vaziyatdan foydalangan holda farzandini yo'qotgan yoki farzand nogiron bo'lib qolgan ota-onalardan ya men sabr tilab qo'ymoqchiman, oson emas. Bolasini yo'qotib qo'yib, ayniqsa menga qattiq ta'sir qilgani bir ayol bor ekan, u sudni boshida bir so'roq qilindi. Ikkita farzandi bilan va turmush o'rtog'i bilan birga yashab kelgan. Farzandi vafot etib qolgandan keyin oradan ko'p o'tmay turmush o'rtog'i bu holatni ko'tarolmay, u ham vafot etib qolgan. Bugungi kunda bu ayol bitta farzandi bilan qolib ketgan.
O'zi yolg'iz, ona bola ikkalasigina.
Qolib ketgan farzandi kichik yoshdagi bola, ya'ni 6 yoshgacha bo'lgan bola. Endi unga qarash uchun ayol ishlamasligi kerak. Chunki bolani doimiy nazorat qilib turish kerak. Yoki ishlab bolani bog'chaga berish kerak. Ayolda ahvol og'irda oddiy qilayotganim misol uchun shu. Endi bu yerda boshqa jabrlanuvchi ham bor, masalan Feruzbek degan jabrlanuvchi asosan esimda qoldi, uni farzandi nogiron bo'lib qolgan. Yaxshi yigit ekan, harbiyda ishlaydigan yigit. Bir gulday farzandi bor edi. Endi shu farzandini quloqi yaxshi eshitmay qopti, videosini ham qo'yib berdi. Ortiqcha to'polon qiladigan yo bo'lmasa mutaxammil qiladigan yigit emas. Holatni boricha gapirib beryapti. Mana buni suhbati og'ir kechdi. Qoraqalpoqdagi ayollar kecha ham kelib turib, ancha norozichilik bo'lib xafa bo'lishdi, lekin masalan Qoraqalpoqdagi jabrlanuvchilar farzandlarining videolarini qo'yib bergan sud jarayonida. Ko'zingiz bilan ko'rib turib ikkilanib qolasiz. Himoya qilishga qiynalib qolasiz, sababi
bu jabrlanganlar mamlakatni deyarli hamma viloyatdan bo'lsa kerak.
Deyarli hamma viloyatidan. Bir yana bitta jabrlanuvchi Farg'onalik yigit edi, qizi vafot etgan, sudga keldida ahvol og'ir ko'rinib turibdi. Meni hech kim hech qanday davoim yo'q, meni tinch qo'yinglar. Bo'ldi, deb ketdi. Holatda endi men nimada qiynalasiz? Baribir bola yo'qotgan odamga hamdardlik hissi ichingizdan tug'ilib keladi. Bu narsa ishga sovuqqonlik bilan yaqqol tinchlangan holatda yondashib, to'g'ri savol-javob qilishga qiyinchilik tug'diradi advokatda. Birinchi hissiyotni baribir jilovlab olishga to'g'ri kelib qoladi. Mana shunday holatlar ro'y berdi, endi bitta menda emas. Barcha advokatlarimiz o'ziga yarasha
juda og'ir og'ir psixologik bosim, albatta og'ir, o'ta og'ir psixologik bosim. Demak, aybdorlar jazosini oldi, biroq kechagi hukmning jabrlanganlarga oid qismiga ko'pchilik e'tibor qaratgan bo'lsa kerak. Oliy sud hukmidan parcha o'qiymiz.
Sudlanuvchilar Singh Ravendra Pratap, Nuriya Mirza Ahmedova, Sardor Kariyev, Amirxon Azimov, Nodirbek Musayev, Shoyusuf Shodmanov va Jahongir Erkiniylardan solidar tartibda Dokbir Max va Ambranol dori vositalaridan zaharlanib vafot etgan 68 nafar marhum va 4 nafar sog'lig'i o'ta og'ir ahvoldagi bolaning qonuniy vakillarining har biriga 1 milliard so'mdan ma'naviy zarar undirilishi belgilandi.
Voyaga hisobini chiqarishni boshladik-ku, 1 milliard necha pul bo'ladi, necha dollarda qancha bo'ladi deb. O'sha masalaga keldik, juda muhim masala. Demak, 68 plus 4 kishi, 72 kishiga 1 milliarddan, 68 ota-ona bolasini ajratgan uchun, 4 bolani sog'lig'i og'ir ekanligi uchun, salomatligi og'ir ekanligi uchun 1 milliarddan. Bundan tashqari, uzr, sog'lig'i qoniqarli bo'lgan 4 bolaning qonuniy vakillarining har biriga 500 million so'mdan hamda sog'lig'i yaxshilangan 8 bolaning qonuniy vakillarining har biriga 200 million so'mdan ma'naviy zarar undirilishi belgilangani xabar qilindi. Bu juda katta, Baya aytganimizdek, ana o'sha 6 million dollar atrofidagi pul. Bu pul unishiga jabrlanuvchilarga to'lab berilishiga ko'zim yetmayapti, Muhsinjon. Yo mexanizmi bormi sud hukmini ijro etishning?
Endi meni ham ko'zim yetmayapti. Mexanizm bo'yicha ruxsatingizdan tushuntirish bermasam, chunki mexanizmni tushuntirishni boshlasam, bu advokatlik etikamga zid bo'ladi. Yaxshisi mazkur holat bo'yicha
Schema tarzda ayting, mexanizmi qanday? Masalan, men tushunishimcha qarang, mana ozodlikdan mahrum etilganlarni teng bo'lar ekan, ana o'sha bo'lingan nimani solidar tartibda deyapti, ana o'sha Hinddan boshlab bu yerdagi yana 6 kishi, ha? Ular teng qilib, masalan 6 million dollar bo'ladigan bo'lsa, umumiy xarajat 7 kishi shuni bo'lib cho'ntagidan to'lab berish kerak ekan. Bilmadim-da endi agar ana o'sha Hindni firmasi qandaydir bir milliarder firma bo'lsa ekan va sud hukmi bo'yicha ana o'sha firma to'lash kerak degan hukm chiqarib bersa, firma to'lab berardi, shu bilan olam guliston edi. Menimcha juda unaqa boy firma ham emas u. Boy shirkat emas.
Mana Sarvar aka, mana shu yerda sudni adolatsizligi, mana shundan meni fikrimcha sudni qarorini adolatsizligi mana shu yerda namoyon bo'ladi. Aybsiz odamlar sudlanganligida bu. Bitta narsani boyagi gapiga qaytarib o'tamiz. Milliy qonunchiligimizda o'sha etilingilik bo'lsa aniqlash, umuman jahon miqyosida ham aniqlash mexanizmi yo'q edi. Buning uchun ishlab chiqaruvchi mas'ul. Bizda ishlab chiqaruvchimiz Hindistonda joylashgan. Mazkur kecha hukm o'qilgan jinoyat ishi, Dr. Maxga doir jinoyat ishi doirasida esa faqat asosan o'zimizning milliy fuqarolar va milliy davlat organlarimizning xodimlarini aybdor deb topishga qaratilgan harakat bo'ldi. Dr. Max epizodida. Meni fikrimcha bu holatda aybdorlarni Hindistondan qidirish kerak edi.
Qarang. Birinchidan, anovi Hindiston fuqarosini, ha? Uchishini Hindistondan do'qillatib olib kelishdimi yoki ana o'sha ish boshlangan paytda o'zi O'zbekiston hududidamidi?
Yo'q, bu Hind O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan yuridik shaxs, ya'ni O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan farma kompaniyani direktori hisoblanadi. Ishlab chiqaruvchiga yuridik jihatdan aloqasi yo'q. Hozir Hindistondagi haqiqiy ishlab chiqaruvchi haqiqiy ayblanuvchidan zarar undirmoqchi bo'linsa, to'siq paydo bo'lib qolyapti.
Qanaqa to'siq?
Nariga qo'rqa. Chunki nariga Hindistondagi asosiy ishlab chiqaruvchi vakillari jinoiy javobgarlikka tortilmagan. Ularning qismi ajratilgan, tergov jarayonida sudga lekin olib kelinmadi, qidiruv qilib qo'yildi. Meni fikrimcha tergov asosiy urg'uni Hindistondagi ishlab chiqaruvchini aybini isbotlashga qaratish kerak edi. Endi bu uje O'zbekiston va Hindiston o'rtasidagi munosabatlar doirasida hal qilinish kerak edi.
Ne qarang. Dori o'zi qayerdan kelgan? Hindistondan kelganmi yoki O'zbekistonda ishlab chiqarilganmi?
Dori Hindistonda ishlab chiqarilib, O'zbekistonga import qilingan. Ishlab chiqaruvchi, ya'ni doriga etilen glikolni aralashtirgan odamlar Hindistonda o'tiribdi. O'zbekistonda emas. Doriga zahar aralashtirganlar Hindistonda.
Nimaga ana o'sha shirkatni Hindistondagi shirkatni sudga sudlashmaydi?
Endi uning uchun bu savolni tergov organiga berish kerak. Men qisqacha javob beraman. Hindiston adashmasam, Hindiston bilan O'zbekiston o'rtasida huquqiy yordam to'g'risida xalqaro shartnomamiz mavjud emas. Bu o'z navbatida Hindistondagi shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilishini yuridik jihatdan murakkablashtiradi. Mana bu murakkablashtirilishi endi to'xtalib boshlandi, bolalar o'lishni boshladi, tergov shunchaki aybdor qidirib, ajinalar o'g'iga aylantirib qo'ya qoldi degan fikrdaman.
Demak, 1 milliardga qaytaylik, 1 milliardga. O'sha har biriga bo'lib turib 75 milliarddan oshib ketyapti-da endi,
ha?
Dollarda 6 milliard atrofida. Bu pulni to'lanishiga ishonmaysiz, ha?
Yo'q, chunki mana e'tibor bering, nimaga? Shartlab bersam bo'lami yo?
Ayting, nimaga? Nimaga to'lanmaydi?
Sudlanuvchilarga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayin. ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tash joyida bular oylik olmaydi. Ular jazo o'taydi. Jazo o'tash jarayonida ishlasa, mizer oylik oladi. Olgan oyligi eng kam oylik haqidan ham kam bo'ladi. Ana o'sha oyligiga qaratib qo'ygandan keyin u summa u 1 millionga borib bormasa kerak. Endi buni jazolantirib o'tish
masalasi. Yo'q, shunday, yo'q, hatto men gapingiz bo'lib aytamanki, hatto bularni mol mulkini musodara qilib bo'lib beramiz deganda ham yetmaydi-da u pulga.
Yetmaydi. Yetmaydi u pulga. Ma'naviy zarar.
Qandaydir bir siyosiy bayonotga o'xshab qolgan deydi-da. Qarangda shu o'rinda o'ylayapman-da men. O'sha xarajatni davlat, o'sha kompensatsiyani, tovon pulini to'lashni davlat o'zining zimmasiga olsa bo'lmaydimi? Axir bolalar o'limi uchun eshiting. Bolalar o'limi uchun asosiy mas'uliyat provardida farmatsevtik xizmat sohasida tartibni ta'minlay olmagan davlat zimmasida emasmi?
Yo'q, davlatdan undirishimiz noto'g'ri bo'ladi, chunki davlat bu xalq puli. Shundan kelib chiqaylik. Davlatning byudjeti biz to'laydigan soliqlardan shakllanadi. Mana shu xalq yig'ib, davlatga yig'ib bergan puldan jabrlanuvchiga pul to'lasak, xalqni haqqini asossiz ravishda boshqa bir shaxslarga berib qo'ygan bo'lamiz.
Katta tabiiy ofatlar bo'ladi, boshqa avariyalar bo'ladi har xil mamlakatlarda. Masalan, avia halokatlar bo'ladi. Ana o'shanday paytda davlat o'zining zimmasiga oladi-yu.
Yo'q, u sug'urta meditsinasi bor joylarda sug'urta tashkilotlari oladi. Endi boshqa davlatlarda qolaversa huquqiy mexanizmni men bilmayman. Qolaversa endi davlat hukm chiqmasdan turib jabrlanuvchilarga pul to'lashi, ya'ni sudlanuvchilarda ayb isbotlanmaguncha yuridik jihatdan pul to'lash masalasini bo'yniga olishi ham noto'g'ri bo'lardi. Hozirgi holatda jabrlanuvchilarda sudga murojaat qilish huquqi paydo bo'ldi. Hukm kuchga kirsa sudga murojaat qilish huquqi paydo bo'ladi. Moddiy zarar.
Ya moddiy zarar masalasi, moddiy zarar masalasiga hozir so'rayman, aziz tomoshabin, shu o'rinda mana men suhbatdoshim davlat o'zini zimmasiga olishi, ana o'sha 68 ta bolani ota-onasiga tovon puli to'lab berishni o'zini zimmasiga olishi noto'g'ri bo'lardi, chunki davlatning puli, xalqning puli, byudjetning puli deyapti. Siz qanday fikrdasiz? Javobingizni yozib qoldirishingiz mumkin o'zingizni qarashingizni. Keling endi ana o'sha moddiy zarar. Hozirgi aytganimiz 1 milliarddan 500 milliondan 200 milliondan u ma'naviy zarar edi. 72 jabrlanuvchiga to'lanishi kerak bo'lgan 1 milliarddan 4 jabrlanuvchiga to'lanishi kerak 500 milliondan hamda 8 jabrlanuvchiga to'lanishi kerak bo'lgan 200 milliondan pul bu ma'naviy zarar. Lekin u pul tegishiga suhbatdoshim ham ishonmayapti. Moddiy zarar masalasi ham bor va bu masalani Toshkent shahar sudi o'zidan soqit qilgani ma'lum bo'ldi. Jabrlanuvchilarning qonuniy vakillariga jinoyat doirasida yetkazilgan moddiy zararlarni undirish masalasida fuqarolik ishlar bo'yicha sudlarga murojaat qilish huquqi tushuntirildi deyilgan Oliy sud xabarnomasida. Musuljon, ma'naviy zarar to'g'risida hukm chiqargan sud birato'la moddiy zarar bo'yicha ham o'zini verdiktini chiqarib qo'ya qolsa bo'lmasmidi?
Endi avvalo bor ma'naviy zarar bo'yicha undiruvni belgilagan sud sal noto'g'ri qildi. Sababi ma'naviy ruhiy kechinmani hammamiz bilib turibmiz og'ir kechganini, lekin buni tasdiqlaydigan hujjatlar yo'q edi. Xuddi shu holat moddiy zararga ham taalluqli bizda. Moddiy zarar jarayonida jabrlanuvchilar aksariyat qismi farzandlarini sog'lig'iga nisbatan farzandlarini davolash uchun degan xarajatlarini sudga taqdim qila olmadi. Bunday taqdim qila olmagandan keyin sudni qo'lida undirish kerak bo'lgan summa haqida shuncha mavjud bo'lmaydi. Sud osmondan olib turib ixtiyoriy summani undirib qo'ya olmaydi. Ma'naviy zarardagi undiruvda ham xato shundan iborat hozir. Shuning uchun ham birinchi instansiya sudi jabrlanuvchilarga tushuntirib o'tdiki, kelajakda moddiy zarar bo'yicha talabingiz bo'ladigan bo'lsa, fuqarolik sudiga murojaat qiling dedi. Moddiy zarar bo'yicha undirish moddiy zarar bo'yicha murojaat qilishda asosiy rolni endi mana shu hukm o'ynaydi. Bəribir jabrlanuvchilar qilgan xarajatlarini yig'ib turib summasini sudga ta'lim qilsa yaxshi bo'ladi. Yana bitta tarafi borki, mana davlatdan undirsak bo'lmaydimi deyapsiz. Davlat bizda abstrakt tushuncha. Davlat organlari va boshqaruv idoralariga bo'linib ketdi.
Abstrakt emas, konkret tushuncha. Ha, davlatning qancha idorasi bor, eshigi bor, eshigini yonida pesh lavhasi bor, konkret tushuncha davlat ham.
Yo'q, davlat aynan davlat organlari majmuidan tashkil topgan bo'ladi. Davlat organlari har biri alohida. Mana shu davlat organidan undirish masalasini jabrlanuvchi sudga qo'ysa bo'ladi. Masalan, sog'liqni saqlash vazirligidan endi hozir men bir narsa deya olmayman. Men sudlanuvchilar tarafdanman. Sog'liqni saqlash vazirligidanmi yoki bo'lmasam o'sha dori vositalarini nazorat qilish uchun mas'ul bo'lgan organlarni talab qilish prinsipi mumkin. Ularda o'zini alohida hisob raqami bor, o'zini byudjetdan tashqari fondlari bor. Mana shularni hisobiga undiruvdan amalga oshirsa bo'ladigan.
Xullas,
davlat byudjetidan.
Xullas, moddiy zararni undirish uchun o'sha jabrlanganlar yana sudma-sud yurish kerak ekanda endi, ha? O'zidan o'zi bo'lib qolmaydi.
Yo'q, sudma-sud yurish shart emas. Bitta advokat yollashsin, hammasi birlashib, bizda jabrlanuvchilarni tashkillash juda qiyin. Jabrlanuvchilar ayni holatda biz ishimizda jabrlanuvchilarni o'zimiz Telegram kanali bor deb aytishdi jabrlanuvchilar. Tashkillashsin, advokatga murojaat qilsin. Bu advokatni to'g'ridan-to'g'ri ishi, doim har kuni to'qnash kelayotgan narsasi. Advokat ularga manfaatda harakat qilib beradi. Ancha mushkul oson bo'ladi.
Muhsinjon, Dokbir Max ishi bo'yicha chiqarilgan hukm yuzasidan ozod nazarni tomoshabiniga qiziq bo'lishi mumkin degan savollarni hammasini berib bo'ldim. Agar shu ish yuzasidan, shu hukm yuzasidan aytadigan yana qisqagina gapingiz bo'lsa ayting, keyin advokat maslahati sahifasiga o'tamiz.
Men yakunida bitta narsani aytmoqchi edim. Hozir biz jabr ayblanuvchilarni, aybdor shaxslarni Hindistondan qidirishimiz kerak. Davlatimiz mana shu bo'yicha barcha chora-tadbirlarni ko'rish kerak. Aybdorlar Hindistonda o'tiribdi. Kecha sudlanganlar bu ajinalar o'g'ini qurboni xolos. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, hozir mana bu Hindistan aslida narigi tashkilotning rasmiy a'zosi emas, unga 20 yil berib yuborilishi, Karifga 18 yil berilishi, meni himoyam ostidagiga ularni vakolatga kirmaydigan moddamini 16 yil berishi, ya'ni dori vositasini tarqatganlikda ayblanishi qonunda noto'g'ri qo'llanilganligini bildiradi. Jinoyat qonunchiligini. Bu shaxs Karif ham, himoyam ostidagi Azimov ham kun kelib baribir oqlanadi. Asossiz ayblandi. Bugungi kunda shovqin-suronni qurboni bo'ldi xolos. Qisqacha shu.
Rahmat. Advokat maslahati sahifasi.
Advokat maslahati.
Aziz tomoshabin, suhbatdoshim Muhsinjon Madaminov bilan suhbat arafasida bugun qanday maslahat berasiz deb bir gaplashdik, kelishdikki, bugungi maslahat ham shu bugun muhokama qilganimiz mavzu doirasida bo'lsa yaxshi bo'lardi dedik. Demak, tibbiy muolajalar natijasida ziyon ko'rganlikni qanday isbotlash mumkin degan savolga mana endi mutaxassisning javobini eshitamiz. Marhamat qiling.
Xo'p. Tibbiy muolajalar natijasida odamlar baribir shikast yeb turadi. Bu amaliyotda shakllangan narsa. Tibbiy muolajalarni ikkiga bo'lamiz. Birinchisi vrach amalga oshiradigan muolajalar va dori vositalari natijasi. Dori vositalarni iste'mol qilish natijalari bo'yicha muolajalar. Vrach harakati natijasi bo'yicha muolajalardan zarar ko'rilishi bemorni kasallik tarixida hamma narsa to'g'ri aks etganligi bilan yoki noto'g'ri aks etganligi bilan, vrach to'g'ri yoki noto'g'ri maslahat berganligi bilan isbotlanadi. Bunday holatda men vrach tibbiy muolaja natijasida zarar ko'rganlarga birinchi o'rinda vrach oldiga borganda avvali boshidan barcha simptomlarni to'g'ri aytib, to'g'ri bayon qilib, vrach maslahatini kasallik tarixida to'liq va to'g'ri aks ettirilishiga erishdi maslahat berardim. To'g'ri bu vrach to'g'ridan to'g'ri o'zi vazifasi, vrach shundoq ham bu ishni qiladi. Mana shu natijadan keyin vrach diagnozni to'g'ri qo'ygan qo'ymaganligi, muolajani to'g'ri belgilagan belgilamaganligini aniqlash mumkin. Endi vrach muolajani tayinlar ekan, dori vositalarini yordamida ham muolajani amalga oshirishini nazarda tutish mumkin. Bu aksariyat hollarda shunday bo'ladi ham. Dori vositalari iste'mol qilinadigan bo'lsa, albatta dori vositalarini sotib olish cheklari, dori vositalarini qoldirib qo'ygan bo'lsa, bu qoldiqlarini saqlab qo'yishni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki agarda ziyon vrachni noto'g'ri diagnozi, noto'g'ri manipulyatsiyasi natijasida kelib chiqqan bo'lsa, bu doriga buni daxli yo'q. Lekin vrach hamma manipulyatsiyani to'g'ri qilgan. Dori tavsiyasini ham to'g'ri bergan. Lekin dori ishlab chiqaruvchini vrach nazorat qila olmaydi. Dori ishlab chiqaruvchi biror bir sababga ko'ra sifatsiz dori ishlab chiqqan yoki bo'lmasam apteka qalbaki dori vositasini sotgan bo'lsa, aynan saqlab qo'ygan dori vositangiz va saqlab qo'ygan chekingiz mana shu farmatsevtika kompaniyasi yoki dorixonani javobgarligi masalasini ko'tarib, ertaga aybini isbotlashda juda katta yordam beradi.
Xullas, hushyor bo'lish kerak ekanda. Hamma hayotning hamma sohasida hushyor bo'lish kerak, lekin ayniqsa mana shu dori bilan bog'liq, vrachlar bilan bog'liq masalalarda hushyor bo'lish kerak ekan. Bu advokat Muhsinjon Madaminovning maslahati edi. Bugun suhbatdoshim bilan Dr. Max ishi bo'yicha chiqarilgan hukm yuzasidan siz tomoshabin uchun qiziq bo'lishi mumkin savollar atrofida suhbatlashdik. Muhsinjon, sizga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Fransiya Ukrainaga qo'shin jo'natishi mumkinligini bildirmoqda. Rossiya qo'shinlari bir nechta aholi punktlarini egalladi. 25 fevral kuni Washingtondagi Isroil elchixonasi binosi oldida o'ziga o't qo'ygan amerikalik uchuvchi vafot etdi. Vengriya esa Shvetsiyaning NATOga qo'shilishi to'g'risidagi kelishuvni ratifikatsiya qildi. Urushning 734-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi uning kuchlari Ukraina kuchlarining Avdiyevka, Kupyansk, Donetsk kabi turli yo'nalishlarda ko'plab hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Bundan tashqari rus qo'shinlari Avdiyevka yo'nalishida AQSh tomonidan Ukraina armiyasiga taqdim etilgan M1 Abrams asosiy jangovar tankini yo'q qilganini xabar qilmoqda. Oldinroq Ukraina harbiylari Abrams tanklarining Avdiyevka yo'nalishi bo'yicha qarshi hujumlarda ishtirok etayotgani videosini e'lon qilgan edi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina kuchlari so'nggi 24 soat ichida Rossiyaning bir qancha hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari Avdiyevka yo'nalishidagi Lastochkina qishlog'ini tashlab chiqqanini rasman tasdiqladi.
Bo'linmalar Arlovka, Toninkoya, Berdichev aholi punktlari chizig'i bo'ylab mudofani tashkil qilish va dushmanning g'arbga qarab harakatlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun Lastochkina qishlog'idan chekinishdi.
Ayrim norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya qurolli kuchlari Donetsk viloyatidagi Stepnoye va Severnaya shaharlarini egallab olgan. Shuningdek, ruslar Arlovka, Berdichev va Toninkoya qishloqlari yaqinda oldinga siljishgan deb aytilmoqda. Ukraina harbiy havo kuchlari va raketa bo'linmalari ham Rossiya qo'mondonlik punkti, dronlarni yerdan boshqarish punktlari va boshqa obyektlarga hujum qilgan. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov dushanba kuni Yevroittifoqning Rossiyaga qarshi sanksiyalarining 13-chi paketida tubdan yangi narsa yo'qligini va Rossiyaga qarshi sanksiyalar Yevropa ittifoqining o'z iqtisodiyotiga bilvosita zarar yetkazishi muqarrarligini aytdi. Rossiya iqtisodiyoti sanksiyalarga moslashdi deya qo'shimcha qildi u. Biroq iqtisodchilar Rossiya iqtisodiyoti chuqur inqirozga yuz tutish arafasida ekanini aytib kelmoqda. Ukraina shu yilning bahorida Shvetsiya tomonidan uyushtiriladigan tinchlik sammitida Ukrainaning g'arbiy hamkorlari bilan tinchlik rejasini ishlab chiqishga umid qilmoqda. Ular keyin uni Rossiyaga taqdim etishadi, dedi Zelenskiy kechagi chiqishida. Belgorod viloyatining Pachayeva qishlog'ida quruvchilarni olib ketayotgan mashinaga dron zarba berib, natijada 3 kishi o'ldi, yana 3 kishi temir parchalardan jarohatlandi, deb yozdi viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov.
Tez yordam brigadalari yaraydor erkaklardan ikkitasini Belgorod shahridagi 2 sonli shifoxonaga, yana birini Grey Warren markaziy kasalxonasiga yetkazdi. Barcha zarur yordam ko'rsatilmoqda.
Gladkov hujumda Ukraina qurolli kuchlarini ayblagan. Rossiyaning Grey Warren shahar okrugiga qarashli Pachayeva qishlog'i Ukraina bilan chegaradan taxminan 20 km narida joylashgan. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash, tekshirish imkoniyatiga ega emas. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Parijda o'tgan Yevropaning 20 lideri uchrashuvida Rossiyaga qarshi urushda Kiyevni dastaklash maqsadida Ukrainaga qo'shin jo'natish ehtimolini e'tibordan soqit qilmadi.
Bugun piyoda qo'shinlarini jo'natish masalasida murosa mavjud emas, lekin buni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Biz Rossiya g'alabaga erishmasligi uchun qo'limizdan kelgan barcha ishlarni amalga oshiramiz.
Qui est une ambiguïté stratégique que j'assume. Rien ne doit être exclu pour poursuivre l'objectif qui est le nôtre.
Mazkur uchrashuvda AQSh va Kanada vakillari ham ishtirok etdi. Macron qaysi davlatlar Ukrainaga qo'shin jo'natishi mumkinligi to'g'risidagi savollarga javob berishdan bosh tortdi. Sammit Macron tashabbusi bilan o'tkazildi va unda Rossiyaning Ukrainadagi harbiy harakatlarga javobni kuchaytirish masalasi muhokama etildi.
Je constate d'abord qu'il y a unité de vue sur ce constat, celui que la Russie
Rossiya pozitsiyasi o'zgardi. U yangi hududlarni bosib olishga intilmoqda va Ukraina bu yo'nalishdagi yagona davlat emas. Boshqa davlatlarga ham ko'z tikmoqda. Shuning uchun Rossiya katta xavf tug'dirmoqda. Yevropa taqdiri tahdid ostida turibdi. Shuning uchun qarorni yevropaliklar qabul qilishi shart. Agar boshqalar bunga qo'shilsa va yordam bergisi kelsa, bu juda yaxshi. Bu qo'shimcha bonus sifatida qabul qilinadi.
D'un consensus, d'une unanimité entre tous les états qui étaient présents ce soir.
Sammitda kiber himoya, Ukrainada hamkorlikda qurol va o'q-dori ishlab chiqarish, Ukraina-Belarus chegarasida mudofaani mustahkamlash, Ukraina hududlarini minalardan tozalash, Rossiya bevosita tahdid solayotgan Moldova kabi davlatlarning mudofaasini kuchaytirish masalasiga alohida e'tibor qaratishga kelishib olindi. Macron Ukrainaga uzoq masofaga hujum qilish uchun raketalar va bombalar yetkazib berish bo'yicha yangi koalitsiya tuzilganini e'lon qildi. Bunga javoban Kreml Ukrainaga NATO qo'shinlarini yuborish Rossiya va NATO o'rtasidagi ziddiyatni anglatadi deya bayonot tarqatdi. Vengriya parlamenti Shvetsiyaning NATOga qo'shilishi to'g'risidagi kelishuvni ratifikatsiya qildi. Endilikda 200 yildan ko'proq vaqt mobaynida betaraflikni saqlab kelgan Shvetsiya NATOning 32-chi a'zosiga aylanadi. Parlament qabul qilgan hujjatni Vengriya bosh vaziri Viktor Orban bir necha kun ichida imzolashi kutilmoqda.
Jóvá hagyjuk Svédország NATO csatlakozását is.
Biz bu g'oyani qo'llab-quvvatlaymiz. NATO mudofaa ittifoqidir. Biz tashqi hujumda bir-birimizni himoya qilish uchun ittifoq tuzamiz. Bundan kattaroq majburiyat yo'q. Shvetsiya Vengriya harbiy hamkorligi va Shvetsiyaning NATOga kirishi Vengriya xavfsizligini mustahkamlaydi. Shuning uchun men o'z deputatlarimdan Shvetsiyaning NATOga kirishi haqidagi qonunga bugun ovoz berishlarini so'rayman.
Ninch ennél súlyosabb kötelezettségvállalás.
Shundan so'ng NATO Shvetsiyaga tashkilotga qo'shilish yuzasidan rasmiy taklif kiritadi. Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersson bu kunni tarixiy deb atadi va o'z mamlakati Shimoliy Atlantikada xavfsizlikni ta'minlash yo'lida yelkadosh bo'lishga va to'liq mas'uliyatni zimmasiga olishga tayyor ekanini bildirdi. Shvetsiya va Finlandiya Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan ko'p o'tmay 2022 yilning bahorida NATOga a'zo bo'lish uchun ariza bergan edi. NATOga qo'shilish uchun tashkilotga a'zo davlatlarning barchasi rozilik berishi lozim. Finlandiya NATOga qo'shilgan 31-chi davlat bo'ldi. Shvetsiyaning a'zolik masalasi esa Turkiya va Vengriya pozitsiyasi ortidan ortga surilib kelayotgandi. Turkiya shu yilning yanvarida Shvetsiyaning NATOga qo'shilishiga rozilik bergandi. Shundan so'ng Vengriya Shvetsiyaning tashkilotga qo'shilishiga monelik qilayotgan yagona davlat bo'lib qolayotgandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.